армысыздар ардактагайын әүе толқынында азаттык радиосу азыр силердин айтын такырыптардын кээбирин алдымен айта кетейин. Төтүнчү жагдай тартибин менен өмүр сүрүп жаткан жаңы өзөндөгү жагдай болсо сарсенби күнүнүн акыбалы калай экен биздин аймактагы тилчибиз телефон аркылуу билетин болот. Ал Алматыда баспасөз маслихатын өткөзгөн бир топ саясаткерлер 16 желтоксандан кийин Каншер бийлик Рубикондон өттү. Өз халкына ок аткан бийликке кандай катты сөз айтсаң да ауыр болмойт деп мәлімдеді. Ким буйрук берди атууга, ким әзірледі оның бәрі де белгілі болады дейді Төлеген Жүкеев. Жаңа өзенде әрекет еткен полиция мен арнайы жасақтардың кеудесінде аты жөні жазылған айрым белгі неге болмады деп сұрақ қояды ауған соғысының ардагерлері. Қазақстан парламентінің сенаты теле радио хабарлар тарату туралы заң қабылдады. Қырғызстанда бүгін 4 партияның өкілдерінен жасақталған жаңа үкімет ант қабылдап іске кірісті.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді жоғарыда айтылған осы күннің өзекті деген басқа да тақырыптарын кеңінен тарқата отыратын болсақ, сонымен 16 желтоқсанда оқиға болған Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы қазіргі осы сәрсенбінің ахуалы қалай екен, жалпы соңғы келіп түсіп жатқан деректерге қарағанда Жаңаөзендегі төтенше жағдай тәртібі әрі қарай да ұзартылуы мүмкін екен. Сонымен қатар Жаңаөзенде жаңа жыл тойланбайды. Ал тағы бір келіп жатқан деректерге қарағанда Жаңаөзенде құрбан болғандардың осы оқиғада отбасыларына төлемақы төленеді дегенде әңгімелер айтылып жатыр. Біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Сәния ханым, сәлеметсіз бе? Алло, Сәния ханым, сәлеметсіз бе? Жаңаөзен мен Ақтаудан сізге белгілі болып жатқан осы сәрсенбі күнгі ең соңғы дерек мәліметтер, ақпараттар қандай екен, соны біле отырсақ.
Сәлеметсіз бе, Сағат ханым? Бүгін 1998 күні Жаңаөзендегі жағдайда әзірге көп өзгеріс байқалмай отыр деп хабарлайды. Жаңаөзендегі азаттық пошесіне байналыққан нәшілар, олар өздеріне қатысы тергеу тексеру жұмыстарының әрі қарай жалғасы жатқанын айтады. Олардың бір қатарына бағыттама жариялады деп жарияланса дағы, басым көбі өз беттерінше прокуратураға барып, жауап берулерінде әрі қарай жалғастырып жатыр екен. Тек нәшілардың айтуынша, бұған дейін арнайы қарауымен барып алып кеткен нәшілардың белсендісі Наталья Шығалиева мен Айман Оңғарбаеваға қатысты әзірге қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмай отыр. Оларды қамауға алды ма, жоқ болмаса күн сайын шақыртып тергеу тексеру амалдарын жүргізіп жатыр ма, бұл жағы да белгісіз. Жалпы іздеу жарияланған мұнайшылардың адамдардың ішіндегі қаншасы мұнайшы, олардың қаншасы қамауға алынды, қаншасына тергеу амалдары ары қарай жүріп жатыр, қаншасына қылмыстық іс қозғалу мәселесі қаралып отыр деген сияқты өзекті әрі маңызды сұрақтарға жауап алу Маңғыстау облыстық құқық қорғау органдары тарапынан мүмкін емес. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Гүлзада Төлеуғалиеваға қанша рет звондағанымызбен ол қол телефонының тұтқасын қайта қайта басып тастап жөнді жауап ала алмай отырмыз. Енді дегенмен дағы өзінің аты жөнін айтпауды өтінген біздің бір дерек көзіміз Жаңаөзендегі жағдай туралы мынадай ақпарат береді. Дәл қазіргі сәтте жалпы бүгін таңертеңнен бері Жаңаөзен қаласындағы мұнайшылардың әлеумет үйінің алаңына топталған бір топ мұнайшылар президентке қатысты президенттің атына жазған өздерінің наразылық хаттарын ары қарай жалғастырып соған қол қою үстінде екен. Яғни олар Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жаңаөзенге келіп кеткен сапары барысында мұнайшыларды өздерін алдап кетті деп санайды. Яғни президенттің мұнайшыларға айтқан мұнайшылар кінәлі емес, сіздерге ешқандай да жазалану қолданылмайды, мұнайшыларға тиіспеңдер деген сөзі бізге қалқан бола алмады. Бізді қудалау ары қарай жалғасып жатыр. Біз мұны тыюды және өз жұмыс орнымызға қабылдауды талап етеміз деген талапқа қол жинап қол қойып жатқан көрінеді. Және сонымен қатар қазір төтенше әскери жағдайда өмір сүріп жатқан жаңаөзендіктер бұдан басқа осы 16-17 желтоқсан күндері және одан кейінгі түрлі жағдайларда ұсталып тұтқынға алынып әлі күнге дейін өздері хабар біле алмай отырған өздерінің басқа туған туысқандарының тағдырына алаңдап соның анық-қанығын айтуды сұрап Шүкеевке талап білдіріп жатқан көрінеді. Олардың айтуынша, қазір Жаңаөзендегі жоғалған тағдыры анықталмаған адамдардың саны белгісіз дейді. Әлде аты жөнін айтқысы келмей отырған біздің дерек көзіміз. Және бұған қоса оның айтуынша, бұл енді әзірге анықталған мәлімет, жақтағы қаланың сыртындағы қоқыстардан да адам денесін табылып атқан жағдайлары кездесіп отырғанын хабарлайды. Бірақ біз бұл мәліметтің анық-қанығын алдағы уақытта анықтап нақтылайтын боламыз.
Рахмет. Рахмет, Саня, онда сіздің әңгімеңізге. Біз хабарларымызды қарай жалғастырайық. Ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, Жаңаөзенде 90-ның 16-сы күнгі оқиғада 16 адамның қаза болғаны расталғанда, бұл ресми мәліметтер. Ал ресми емес деректерге қарағанда, Жаңаөзен оқиғасында қаза болғандардың саны бұдан әлдеқайда көп. Жаңаөзендегі осы халыққа оқ атылуына қатысты наразылық білдіріп, Шетпе станциясында 90-ның 17-сі күні темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған еді. Енді соңғы келіп түсіп жатқан хабарлардың біріне қарағанда, Жаңаөзендегі оқиғаларда қаза тапқандардың отбасыларына 1 миллион теңге көлемінде өтемақы беріледі деп мәлімдепті үкіметтік комиссияның басшысы Өмірзақ Шүкеев. Жаңаөзен қаласының тұрғындары мен қалалық мәслихат депутаттарымен кездесуде осылай деп мәлімдеді деп Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Өмірзақ Шүкеевтің айтуынша, бұлардан бөлек жараланғандардың отбасыларына 500 000 теңге мөлшерінде өтемақы беріледі екен. Ол сондай-ақ Жаңаөзенді қалпына келтіру үшін 2 миллиард теңге қаржы қажет екендігін де айтып отыр. Бұл ретте енді сәрсенбі күні Алматыда Жаңаөзен мен Шетпеде зардап шеккендерге көмек қоры құрылды. Қорды құрған азаматтардың айтуынша, билік әуелі бүлінген әкімшілік ғимараттарын қалпына келтіруден қолы босамағандықтан да оқиға кезінде зардап шеккен отбасылардың жағдайы қазіргі кезде мүлдем назардан тыс қалып отырған көрінеді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Жаңаөзен мен Шетпе халқына көмек беру қорын құрған азаматтардың айтуынша, билік әуелі бүлінген әкімшілік ғимараттарды қалпына келтіруден қол босамағандықтан оқиға кезінде зардап шеккен отбасылардың жағдайы қазіргі кезде мүлде назардан тыс қалып отыр. Олар бірінші кезекте көмектен қағылған отбасыларды материалдық тұрғыда қолдайтындықтарын айтып өтті.
Ең бірінші мынау жаңағы әзірше ресми ақпарат бар, 17 азамат қайтыс болды деген. Ең бірінші біз сол отбасылармен байланысқа шығамыз. Ең бірінші кезекте сол отбасыларға көмек көрсетуге тырысамыз. Одан кейін іс-түссіз жоғалғандар бар. Сосын мынау әлеуметтік жағдайы нашар отбасылар бар. Мынау мұнайшылар әсіресе 7 айдан бері ереуілде тұрған. Міне солармен байланысқа шығамыз. Әрине бізде қазір байланысатын адамдар да, сөйлесетін адамдар да, ақпарат беретін адамдар да дайын. Бірнеше рет ол жерде болдық.
Деді оппозициялық саясаткер Жанболат Мамай. Қор өкілдері Жаңаөзен халқына кезек келген тұрғыда көмектерді қабылдай беретінін, елдегі барлық азаматтарды соған үлес қосуға шақырды. Олардың айтуынша, қорға түскен ақшалар, заттардың барлығы әлеуметтік желілер арқылы көпке ашық түрде қабылданып, Жаңаөзен халқына жеткізіледі. Жаз айында халық майданы қозғалысы мұнайшыларды қолдау қорын құрып, арнайы есепшот ашқан болатын. Ақпарат бойынша қазір кезде бұл есепшот құлыпталып, тексеріліп жатыр. Сәрсенбі күні өткен баспасөз жиынында бірқатар мамандар жаңадан құрылған қордың да тағдыры осылай болмай ма деп қауіп айтысып, қай банктен есепшот ашу керектігі жөнінде қор өкілдеріне кеңестерін беріп жатты.
Сколько помню, летом счет был открыт в Народном банке.
Да.
Вот я думаю, ошиблись с этим банком.
Сегодня мы в Центр кредит банки открыли.
Я думаю, Жанболат, мен ұсынысым, надо в каком-то иностранном банке открыть.
Сәрсенбілік жиынға бірқатар қоғам қайраткерлері де қатысып, халықты ашындырып, Жаңаөзендегі оқиғаға түрткі болған билік режимін айыптап, қатты сынады. Жазушы Софыс Матаев Жаңаөзен оқиғасына орай жазып жатқан поэмасынан үзінді оқып беріп, зиялы қауымды ақпарат құралдарын оқиғаны еш бүкпесіз халыққа жеткізуге шақырды.
Тағы жетті зарлы күйдің азаны, зарлы күйдің есіккен ай қазаны, ашық күнде қараспанды жамылып, қанға бөкті алашымның қазағы. Азынады азал үні ажалдың, қан жосалап әппақ жүзін тазаның, күйік беріп күлкімдірлап кеудемнен, әндерінден жұлып алды тажал мұң. Өз жүректеріңіздің, өз тілектеріңіздің сөзін айтатын болсаңыздар, сонда ғана біз ана билікті тұқыртып әкеліп, алдымызға иілтіп әкеліп, өзінің жасаған қанды қол жуғызып отырып, солардан кек қайтарамыз, солардан жауап аламыз, солардың бойында ана боздақтарын қанын бүктеп, жүктеп саламыз. Сонда ғана олар біздің алдымызда өзінің жауабын береді, өзінің өздерінің құнсыздығының біздің қыршындардың қиылғанына себеп болғанын білдіреді.
Деді жазушы Софыс Матаев. Жыйында сөйлеген режиссер Болат Атабаев жаңа өзен оқиғасын 1986 жылғы желтоқсан көтерілісімен салыстырды.
Вообще странно, вот 17 декабря, декабрь событий 86 года в Алматы, теперь декабрьские события в Жаңаөзен, это что за маразм?
Жалпы өзі бір түрлі жағдай, 1986 жылғы желтоқсан мен 2011 жылғы жаңаөзендегі оқиға. Бұл не деген алжығандық? Біз сол күй тарихтан ешқандай сабақ алмаған екенбіз, сол трагедияны қайта-қайталадық, деді Болат Атабаев. Ол 3 жылдан бері жаңа жылын Назарбаевсыз қарсы алып келе жатқанын, яғни оның құттықтауын қабылдамайтынын айтып, барлық азаматтарға сондай үндеу тастады.
Распространите, пожалуйста, мою личную просьбу. Давайте будем встречать Новый год без Назарбаева, без его поздравления.
Ал саясаткер Төлеген Жүкеев жаңа өзендегі оқиға биліктен әлі күнге дейін үміт күтіп келген азаматтардың сеніміне балта шапқанын, енді олардың жоғарыға сенімінің мүлде жоғалғанын айтып өтті. Елде олигархиялық фашизм жүйесінің жылдар бойы қалай орнығып келгенін ұзақ баяндаған саясаткер осы режимнің қалтарыс бұлтарыстарына тереңнен тоқталып өтті.
Билікте не болып жатқанын маған білу үшін жаңағы биліктің пайдаланатын біздің артымызға салпаң құлақтарды салып қойып, барлық телефондарымызды тыңдайтын аппаратура керек емес. Ұшардың да құлағы бар. Мен ойыммен жетемін. Онда не болып, кім не істеп, не қойып, не айтып жатқандарын. Ештеме жасыра алмайды. Кім бұйрық берді атуға? Кім әзірледі? Оның барлығы белгілі болады.
Деді Төлеген Жүкеев. Ол іріп-шіріген, жемқорлық жайлаған мұндай режимнің бітетін күні жақын деді. Жаңадан ашылған қорды қолдайтынын айтқан экономист Мұхтар Тайжан, Қазмұнайгаздың сыртқы қарызы 16 миллиард доллардан асып кеткенін, осы қаржының қайда жұмсалып жатқаны қазір кезде тасада қалып бара жатқанын да сынады. Оның пікірінше, егер мұнай табысы дұрыс бөлінсе, Маңғыстаудағы әрбір мұнайшының 500 мың теңгеден алуға мүмкіндігі бар.
Я думаю, что Жаңаөзен теперь должен превратиться в санаторий, в социальном, любом инфраструктурном плане.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы сәрсенбі күні сондай Алматыда Алматы қалалық Ауған соғысының ардагерлері одағының мүшелері де баспасөз мәслихатын өткізіп, Жаңаөзен оқиғасы бойынша көзқарастарын білдірді. Халық шындықты білуі қажет деп мәлімдеген Ауған соғысының ардагерлері 7 ай бойына еңбек дауын шеше алмай, Жаңаөзен қан төгісіне жеткізген үкімет басы Кәрім Мәсімов пен орнынан алынған Қырымбек Көшербаев осы оқиғаларға айыпты деп есептейтіндіктерін айтты. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Сәрсенбі желтоқсанның 28-і күні Алматы қалалық Ауған соғысы ардагерлер одағының мүшелері баспасөз мәслихатын өткізіп, Жаңаөзен оқиғасы бойынша көзқарастарын білдірді. Жиында Ақтау қаласынан келген Ауған соғысының ардагері Байрам Мамедов те қатысты. Баспасөз мәслихатында ардагерлер Жаңаөзен оқиғасына бір жақты баға бермеуге шақырды. Мұнайшылар мен жастарды бір жақты айыптамай, болған істі мұқият зерттеу үшін тәуелсіз қоғамдық комиссияның тиісті ақпарат алуына кедергі қойылмауын талап етті. Сондай-ақ Ауғанстандағы соғыста өлімді көріп келдік деген дәгерлер бізге керегі тек бейбітшілік деп отыр.
Біздерде осы қанды көргеннен кейін, осы соғыста болғаннан кейін біздерге әрине бейбітшілік керек. Сондықтан біздерге жастарға да өзінің жерлестеріме қазір сабырлық сақтау керек. Әрине ол атқанда да дұрыс емес. Қазір мына үкімет комиссия құрылып жатыр. Соны бәрі мұқият қарайды деп ойлаймыз. Общественный комиссия да құрылды. Соның ішінде 24 мүше. Соны біз де келеміз. Ауған жауынгерлері де келеді. Сондықтан общественный комиссия не үшін құрылды? Ол шындықты енді біздер бағаны қоятын біздер ғой, халық қояды бағаны. Солай емес пе? Сабырлық керек. Жастар бәрі қайнап тұр қандары. Біздің де енді қанымыз қайнап тұр. Қайтесің, мен осы оларды қана естігеннен кейін біздер айтуы ұйықтамай әкімшілікке барып айту өзіміздің пікірімізді жаздық, атқандар. Дұрыс ұйықтай алмаймыз, шын айтқанда жүрегіміз ауырып.
Дейді Ақтау қаласынан келген Ауған соғысының ардагері Байрам Мамедов. Ол сондай-ақ керек болса өздерінің мемлекеттік комиссия құрамында жұмыс істеуге де дайын екендігін атап өтті. Ауған соғысының ардагерлері Жаңаөзен оқиғасына айыптылардың бірі ретінде премьер-министр Кәрім Мәсімов пен Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаевты атады. Олар 7 ай бойы Маңғыстау облысы азаматтарының еңбек даулары мен ондағы әлеуметтік шиеленісті шеше алмаған үшін Қазақстан премьер-министрі орнынан кетсін, ал адам өліміне әкелген оқиғаға жол берген үшін Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалсын деген талап қойды. Ардагерлер бұл қақтығысты арандатушылардың ісі деп біледі.
Әрине болған. Провокаторлар қалай болмайды? Провокаторлар болды деп, мысалы, жетей тұрды ғой. Солардың формаларын көрдіңіз бе? Ана Қазмұнайгаз жаңартылған спецовкалар ескі, олардыкі ескі. Қайрықтан олар ана ескісін шешіп алып жаңа форманы киіп алады спецовканы. Комиссия шешеді, әрине оны бәрін қарап отыр ғой. Тұрыштық керек, бейбітшілік тілейміз біз. Бейбітшілік болсын.
Ауған соғыс ардагерлері Алматы қалалық үйлестіру кеңесінің орынбасары Байкал Хамзин ереуілге шыққандарды күштеп басқан ОМОН жауынгерлерінің кеуделерінде аты жөні жазылған айрым белгісі болуы керек еді. Ол болған жоқ дегенді атап өтті. Меніңше ондай белгі болса танып қояды деп қорыққандықтан тақпайды дейді Байкал Хамзин.
Біз өзіміз бәрін әскерде болдық, Афганистанда болдық, бізде енді блокпост болды, неше түрлі сондай не жағдайлар болды. Білеміз, комендантский час болғанда ол сағаттан 6-дан 7-ден 8 таңертеңге шейін адам жүруге болмайды. Сонда блокпостта олар тоқтата алады, күндіз әскери жағдай болғанда тоқтата алады. Ал енді адамды тоқтатқанда ол документін тексереді, документтен кейін сол машинаны тексереді. Қалтада не бар тексереді, дұрыс па? Бәрін тексереді. Ал енді адамға билік берсін, адамда мұн жерінде түк жазылып тұрмаса, ол біледі. Ол неше түрлі нәрсені жасайды. Адам деген өзі сондай адам, любой адам сондай болады. Ондай жағдайда бізде ойымызша мына полицияны да, біздің милицияны бәрін жүйені өзгерту керек. Қайда тоқтатады ғой, номері бар ғой. Ал енді милиция тоқтатқанда неге номері жоқ? Блокпостта тұрады. Автоматпен тұрады. Қару-жарақ береді.
Бұдан өзге ауған соғыс ардагерлері зорлық-зомбылық әрекеттеріне қатыспаған азаматтарға рақымшылық жасап, коменданттық сағат тәртібін алып тастауды, Жаңаөзендегі оқиғаның шынайы түрде тексерілуін және оқиға жайында толық ақпарат алуға мүмкіншілік жасалуын талап етеді. Олар сондай-ақ Жаңаөзен қаласында жүрген арнайы жасақ сарбаздарынан басқа Ішкі істер министрлігі мен ішкі әскерлердің кеуделеріне өздерінің жеке басын айғақтайтын айрым белгісін тағып жүруді ұсынды. Еске салсақ, ресми орындар Жаңаөзенде желтоқсанның 16 күні оқиғадан 16 адамның қаза болғанын растады. Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Енді бір сәт Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстандағы осы күннің ең бір үлкен өзекті саяси оқиғасын шолып өтсек. Осы күні Қырғызстанда жаңадан жасақталған үкімет ант қабылдап іске кірісті. Мінекей осы үкімет қалай жасақталды, жалпы бұл жаңадан құрылған үкіметтен қандай талаптар қойылып отыр, қандай міндеттер жүктеліп отыр, сол жөнінде сізбен бізге қазір Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Ешматұлы әңгімелеп беретін болады. Қош келдіңіз. Мына жаңа үкімет құрамы қалай жасақталды, қалай құрылды, осы жөнінде алдымен айтсаңыз.
Жақсы болады. Эми бул Кыргызстан 2010 жылы июнда парламенттік башқару формасын таңдағандан кейін, октябрьда парламенттік, алғашқы парламенттік сайлау өткеннен кейінгі екінші коалициялық үкімет, алғашқы коалициялық үкімет бір жыл істеді. Ошондо 2010 декабрынан 2011 декабрына чейин иштеди. Ал анан биз Кыргызстанда президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий жагдайга байланыштуу ал өкмөт чачырады, ал коалиция чачырады. Анан негизинен кайра жаңы коалиция түзүлдү. Коалиция тез эле түзүлдү. Бир 15 күндүн ичинде парламентте Кыргызстандыкта 5 партия бар, Казакстанда да эмес 5 партия бар. Ошо 5 партиянын 4-өсү курады. 4 партиянын 3-өсү баягы реформаны жактаган партиялар, реформаларын жарыялаган сунуштарын, программаларын, бирок албетте ал ишке ашырылган реформалар, бир реформаны жактаган 3 партия, анан дагы 1 партия кошулуп, ошону 4 партия курады. Бир парламенттеги 1 партия бул расмий оппозицияда калды.
Улан, онда осы Кыргызстан парламенттік жүйеге өткеннен кейінгі екінші рет осылай жасақталып отырған коалициялық осы үкіметке қатысты қоғамдық пікірлер Кыргызстан қоғамында қандай болып жатыр?
Қоғамдық пікір емес, дайыма болып жүргенде еле үкіметке разы болғандар да бар, наразы болғандар да бар. Наразы тарап айтады, негізгі жүйесі үкіметке баяғы эле ескі жүздер келді, ескі адамдар келді. Бұл адамдар Бакаевдин учурунда да Бакиевдин учурунда иштеген дейт. Жаштар жок дешет, нааразы болгондор тараптар, улуттук асыктардын өкүлдөрү аз болуп калды, аялдар аз болуп калды дейт. Өкмөткө, бул өкмөткө эки аял киши кирди. Улуттук асыктардан бири тажик улутунда бир министр дайындалды. Мына ошол аргументтер келишет нааразы тарап, бирок байкоочулар мындай сапаты жагынан, профессионалдуулугу жагынан бул коалициялык өкмөт мындан мурунку коалициялык өкмөткө караганда дурус экенин айтышууда.
Шама менен орто жашы канча болот?
Премьер-министрдин жашы 41-де, эң карттагы министрибиз 63-тө, Эң министрлердин көпчүлүгү ушу 35-37 менен 47-48 ортосунда алат.
Улан энди мына экономика деген үлкөн бир маселе го. Ошо экономика саласында бул жаңы өкмөттүн алдына кандай миндеттер, кандай жоопкерчиликтер негизги багыт кандай деп коюлуп отур?
Туура, эми бул өкмөттүн алдында менин жеке пикиримде деле бул эми коом деле пикир өтө чоң сыноо турат. Ошо көпчүлүгүнүн болочоктогу саясий карьерасы анчине премьер-министр Бабановдун эми Кыргызстан тарыхындагы эң жаш премьер-министр 41 жаштагы анын келечектеги саясий карьерасы ушул алда турган милдеттер кандай аткара аларына туура байланыштуу болот. Эң башкысы мына ички турмушта бул энергетикалык коопсуздук камсыздоо. Кыргызстан быйыл ушу болуп көрбөгөн энергетикалык каачылыкты баштан кечирүүдө. Энергетикалык каачылыктарды баштан кечирген буга чейин да, бирок ал көбүн эсе өндүрүү, электр кубатын өндүрүү менен байланышкан проблема эле. Бул эле таратуу менен, өндүрүүдө маселе жок, таратууда чыкты. Андагы негизги себеп ушул бүт инфраструктуранын эскиргендиги. Анан жакында эле Казакстандын башкы энергетикалык компаниясы КЭГОКтун биз борбор азиялык бирдиктүү түйүндөн чыгабыз деген билдирүүсү Кыргызстандын өкмөтүн камтамага салды. Анан бүгүн мына өкмөт мүчөлөрүндө ант берүү аземинде эң башкы маселе катары энергетикалык коопсуздук белгиленди. Андан башка Баажы союзуна кирүү турат. Мына Казакстан Орусия мүчө маселе, бул тагдыр чечен маселе Кыргызстан үчүн. Буга же мурдагы өкмөт киребиз деп чечкен, азыркы өкмөт ошол турумда, бирок кандай шартта кирет, бул ошол маселе да, негизги маселе. Андан башка ички турмушта ушу көмүскө экономика жана коррупция менен күрөшүү да. Мына ушул төрт маселени кандай чечет өкмөттүн тагдыры, келечеги, андагы саясаттарын саясий карьерасы ушуга жараша көз карандырат да.
Рахмат Улан да, сиздин аңгемеңизге. Жаңы өкмөт курамына табысты, жумушту, жемистүү жылдар тилейк. Кымбатта агайын, Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одан ары карай жалгастырады. Казакстанда желтоксандын 28 күнү парламент сенаты телерадио кабарларын таратуу тууралуу заңды кабылдады. Заң чет элдик телерадио арналарды өкмөттүк вакылеттүү органда тиркөө тартибин енгизип, 2018 жылга дейін отандық контент үлесін 50% дейін ұлғайтуды көздейді екен. Енді осы тақырыппен микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Казакстан парламент сенаты сәрсенби желтоксандын 28 күнү өткөн жалпы отурусунда телерадио кабарларын таратуу тууралуу заң жобасын кабылдады. Бул кужат телерадио кабарларын таратуу саласында бирыңгай укуктук базаны калыпташтыруу, телерадио кабарларын таратуудун сандык, спутниктик жана башка да түрлөрүнүн жумушун реттөөдү көздөйт. Сонун ичинде чет элдик телерадио арналарды өкмөттүк вакылеттүү органда тиркөө тартиби енгизилип, 2018 жылга дейин отандык контент үлөсү 50% дейин улгайтуу карастырылган. Казакстандагы сөз бостандыгын коргойтун коомдук уюмдар Казакстан байланыш жана акпарат министрлиги дайындаган бул заң жобасынын кээбир тустары акпарат жана сөз бостандыгын чектейт деп сынаган болатын. Сөз бостандыгын бакылайтын адил сөз корунун жетекчиси Тамара Калеева соңгу жарты жыл бою талкууланып, коомдук уюмдардын айткан эскертүүлөрүнүн бирде бири эскерилмегендигин айтып отур.
Это изначально порочный документ, цель которого усилить государственный контроль за всеми сферами жизни общества.
Ол заң жобасы кабылдана салысымен соңгу убакыттары көп айтылатын улуттук коопсуздук деген урам менен телевизиялык акпараттык кеңистикти тазалоо колго алынат деген сенимде.
Постепенно под предлогом опять же заботы о национальной безопасности, как в последнее время нас стало модно, выбросят большинство иностранных телеканалов, потом начнут чистить и отечественные телеканалы.
Дейт Тамара Калеева. Айта кетүү керек, буган дейин баспасөз саласында жумуш иштейтин 40 жуук өкмөттүк эмес уюмдар менен букаралык акпарат куралдарынын өкүлдөрү президент Нурсултан Назарбаевтен аталган заң жобасын парламент мажилисинин жаңы курамы сайланып миндетине кирискенше кабылдамоону сурап өтүнүч айткан болатын. Алайда бул өтүнүч канагаттандырылмат. Энди сенат кабылдаган заң Казакстан президентине кол коюуга жиберилди. Дегенмен сухбаттасыбыз өздөрүнүн президентке хат жазатындыктарын да айтып отур.
Практически все потеряно. Единственный шанс обращаться к президенту с просьбой наложить вето. То есть шанс очень незначительный, но мы попробуем его использовать.
Дейт сөз бостандык корунун жетекчиси Тамара Калеева. Айта кетүү керек, осы күздө Алматыда өткөн медиа курултайда Казакстандын байланыш жана акпарат министрлигинин акпарат жана мурагат комитетинин төрага орун басары Булат Берсебаев бул кужаттын азыркы таңда өтө кажеттүү экендигин атап өткөн болатын.
О необходимости регулирования этой отрасли в связи с переходом на цифровое телерадиовещание. Переход должен осуществляться до 2015 года. В 2015 году аналоговое телевидение должно быть отключено.
Айта кетүү керек, кужатты жасап чыгаруучулар унун отумду тустары деп бирнеше далилдер келтирет. Маселен, сандык телерадио кабарын таратуудун аналогдук кабар таратуудан эң басты айырмашылыгы бир жийликте, ягъни 8 МГц-те 10-дан 20-га дейинги телерадио компаниялардын кабарларын таратууга мүмкүндүк бар экен. Элдеги радио жийлик спектринин тапшылыгын атап өткөн бийлик өкүлдөрү өкілдері бұл жерде үнемділік мәселесін алға тартып отыр. Екіншіден, қазіргідей әр телерадио компанияға жеке телерадио хабарын тарату құрылғысын сатып алу қажеттілігі туындамайды. Бұл орайда кез келген хабар тарататын компанияның қаржысы үнемделетін көрінеді. Сондай-ақ сандық хабар таратуға көшуде елдің шеткі аймақтары 20-ға жуық отандық телеарналарды көре алады екен. Олар өзара тегін және ақылы болып бөлінуі де мүмкін. Оны баққа жауапты өкілетті орган анықтайды. Жалпы оның 5-еуі немесе 10-ы Хабар Қазақстан 1 секілді телеарналар тегін болатыны анық. Бұған облыстық және жеке арналар кіреме жоқ па әлі белгісіз. Ең бастысы сандық телерадио хабарларын тарататын оператордың біреу ғана болуы. Заң жобасының дәл осы тұсын сынаушылар көп. Қазақстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділсіз халықаралық қорының өкілі Елена Малыгинның сөзінше, бұл қадам азаматтардың ақпарат алу кеңістігін шектейді. Ол сондай-ақ сандық хабар тарататын бір оператор халықтың қандай арнаны көруін нұсқап, бақылап отыратындығын айтып отыр.
Вот Хабар работает прекрасно. Мы тоже хотим жить в той стране, которую показывает Хабар. Но, может быть, мы живем как раз в той стране, которую показывает Каплюс. Почему мы об этом не говорим?
Жағдай осылай қалыптасатын болса, елдегі барша жұрт амалсыз билік ұсынып отырған арналарды көреді. Немесе интернетке ығысады, дейді Елена Малыгина.
Значит, у нас будет только специальное телевидение для специальных людей, а все остальные будут выживать, видимо, в интернете. По-другому никак.
Оның сөзінше, әр оператор қаз телерадио болуы мүмкін, өйткені одан басқа ешқандай оператордың мүмкіндігі жоқ көрінеді. Енді егер президент қол қойса, Қазақстандағы 63 телеарна мен 42 радио осы құжат аясында жұмыс істейтін болады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Соңғы жаңалықтардың қысқаша тақырыптары: жаңа өзінде төтенше жағдай мерзімі ұзаруы мүмкін және жаңа өзінде жаңа жыл тойланбайды. Вашингтондағы қазақ елшісі ақш жаңа өзіндегі оқиғаны тергеуге қатысуы мүмкін дейді. Қоғамдық ұйымдар жаңа өзен оқиғасына қатысты мәсімтің үкімет басынан кетуін талап етті.